Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decan de marto 2022. La bombado de pediatria clinico estas neacceptebla, ne existas motivoi por tia ago. Tion declaris cardinalo Pietro Parolin, papa stat secretario, respondante al demandoi de giornalistoi. La declaro della stat secretario rilatis al aviadila rab escurso della russa armeo, quiu detruis hospitalon en quiu estis acuscio sectio cae pediatria faco en la ucrainia urbo Mariupol. Oni parolas pri massacro de infanoi cae gravedai virinoi. Cardinalo Parolin aldonis che la spazio por intertractoi estas limigita, tamen che li esperas che oni povu concludi intertractitan starpunkton. Aludante la per telefonan interparolon quiun li havis cun la rusa ministro de exterlandai aferoi Lavrov, la stat secretario diris che gi ne donis garantioin, a parte tute ne pri la humanezzai corridoroi. Cardinalo Parolin crome rediris che la Sancta Seggio pretas realigi diplomatiain el pascioin por trovi solvoin capablain cesigi la militon. Precipe la Sancta Seggio petis cesigi la conflicton cae plifirmigi la intertractadon estante ie dispono por perado se oni opinias che gi povas helpi. Ciocase la Sancta Seggio devas ricevi concernan peton. La cesto in Ucrainio de du cardinaloi, la papa almos donanto Konrad Krajewski, cae la portempa prefecto de la administro faco por la servo al tutezza homa evoluo, Michael Cerny, estas la signo, diris Parolin, che la papo volas doni sian contribuon por la humanezzai helpoi, aldone alla contribuo pli stricte diplomatia cae spirita. Fine, concerne l'avortoin della rus-ortodoxa patriarco Kirill, la cardinalo diris che tiui declaroi ne favoras, nec accelas interconsenton, male ili riscas despli flamigi la animoin, conducante al plia crigio, quiu ne solvas la crison lau pazza maniero. Pri la attacco contra u pediatria ospitalo en Mariupol parolis ancau cardinalo Michael Cerny. Bombado cae ospitalo, li diris. Iam citiui du vortoi en la sama fraso tremigas. Cion se oni legas pediatria ospitalo? Cardinalo Parolin pravas, tio ci estas neacceptebla. Ni devas cesigi citiuin attacoin contra u civiluloi. Ciel ni raportis hierau cardinalo Cerny voyagis al Hungario, de tie li iris al Ucrainio, ciel papa sendito. En la dua tago de sia missio li rencontis la hungaran vice-chef ministron, Zsoltes Semiin, quiu desiris confirmi la subtenon de la hungara registaro alla iniziatoi de la ecclesio, responde alla humanezza criso. Poste cardinalo Cerny trapasis la landlimon inter Hungario cae Ucrainio, cae li atingis Berehove, villaggio della Transcarpata provinzo, quiun oni ne bombis, cae quiu farigis unu e la cefai accepto centroi por rifugintoi. Sed la villaggio, on informis la cardinalon, farigis sceneio de batalo inter malriciuloi. Shainas che quelcai ucrainoi petas gis 2000 hungarain forintoin au plie por helpi siain samlandanoin trapasi la landlimon au por havigi al viroi batal capablai falsan attestilon pri malsanezzo quiu permesas foriron el Ucrainio evitante la armean varbadon al quiu devigas la milita legio nun valida en Ucrainio. Cai multai acceptas, char ili ne fidas ie la transporto arrangita per hungarai busoi, attendantai exter la landlimo. Precipe la virinoi timas esti forcaptitai cai devigatai prostituigi. timoi ciui bedaurinde ne estas tute sen basai. La hom vendado, diris cardinalo Cerni, estas reala problemo. Gi estas tragedio ene de tragedio, ciu nutras sin per humanezzai crisoi. Sequis la visito al accepto centro por rifugintoi, en gi laboras Roma catolicoi, Grec catolicoi, reformitai protestantoi. Ne existas distingo, ni ciui nun estas la bona samariano vocata por helpi. Ni comprenis che se ni ne cun laboras, ni ne povas doni veran helpon al tiui ciui suferas, clarigis eparchiestro Nil Lusch-Schack. La representantoi della diversa i confessioi racontis al cardinalo Cerni sia in aspertoin la tragedion de tuta i familioi disigitai della morto au la bedauron de russai soldatoi chiui pensis che ili partoprenas en rapida armea operazzo cai trovis sin mese de milito. Ni ciui estas malriciai antau la defio de milito, diris al la religiai representantoi cardinalo Cerni. Al ciu la ceestantoi petis danki la papon pro lia visito, la cardinalo clarigis che du atingis la siegiatan landon el Vaticano, li cae cardinalo almos donanto Konrad Krajewski, ciu nun tempe estas en Lvivo. Gi estas duobla respondo, unu por tuia bonfarado, cae unu por tutezza homa evoluo, pli long vida. Dankon pro via laboro, finis cardinalo Cerni. Cae el Lvivo, Ucrainio, Vatican News rapportis pri la agado de la alia papa sendito, cardinalo Krajewski. Mi estas en la circauajo de Lvivo, sciigis la cardinalo. La plei grava helpo de Europo alvenas citien, antaucio tra Pollando, cae de citie la charge autoi foriras al Chievo, al Odeso, alla sudo de Ucrainio. La bona informo, contente al donis cardinalo Krajewski, estas che ciui helpoi ancorau atingas sian celon, malgrau la bombadoi. Citie oni havas malfacilajoin por trovi diesel oleon, cae tial, pere de la almosa doneio, la papo pagis por multai transportadoi. Hodiau, ancorau en Lvivo, la papa almos donanto rencontis la estroin de diversai religiai confessioi por pregio momento. Nis thias, che la credo, diris cardinalo Krajewski, povas movi montoin, kiel ni legas en la Evangelio, cae ni estas certai pritio. Mi pensas che ni povos cesigi citiun militon giuste per nia pregiado, per nia credo. Inter la multai vocioi, ciui pledas por la fino della milito, levigis anca utiu de cardinalo Jean-Claude Ollerich, ciu, en sia rolo de presidanto della commissiono della Europai Episcoparai Conferenzoi, hodiau adresis el coran al vocon, alla patriarco de Moscovo cae de ciui Russioi, Kirill. Li petis alla patriarco levi urgian al vocon alla russai autoritatuloi, porque ili tui cesigu la militajoin, cae montru bonan volon serci diplomatian solvon. En citiui malhelai momentoi por la homaro, scribis interalie cardinalo Ollerich, multai rigardas vin via sanctezzo, ciel iun ciu povas alporti signon de espero por pazza solvo della conflicto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.